რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ახლა მინდა გაგესმოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკი. დავიდანვე პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების გარშემო.
2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით.
გიამბობთ ასევე ფარული მიყურადების გასაღების ბედის გარშემო იმის თაობაზე, რომ ეს ბედი ჯერჯერობით კლავაც გაურკვეველი რჩება. დღეს, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე. რეგიონულ მაცნეში თემათა მრავალფეროვნება. გიამბობთ მუნიციპალიტეტების მზადებაზე კონკურსის შესახებ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან, ბოტანიკური ბაღიდან.
იშვიათი ჯიში არის უთხოვარი, რომელიც გახმობის პირას არის მისული და ასევე არის ამერიკული სეკვევია, რომელიც ერთადერთი ძირია ჩვენს ბოტანიკურ ბაღში სიმაღლისა და ხნოვანების მიხედვით და რომელიც გახმობის პირას არის მისული.
დღესვე გიამბობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გიამბობთ უკრაინაში კვირას გამართული არჩევნების შესახებ, ბოლოს კი ახალ ევროპაში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც უკვე ლიტვას შეეხება.
Abi šalis mūsų kaimynės šiandien gali pasirengti.
Ჩვენს ორივე მეზობელს ლატვიასა და ესტონეთს დღეიდან შეუძლიათ ჩვენი ტერმინალის იმედი ჰქონდეთ. მისი მეშვეობით შეგვიძლია დავფაროთ ენერგიაზე ბალტიის სამივე სახელმწიფოს მოთხოვნის თითქმის 90%.
ესტია შინარსი ჩვენი ერთსაათიანი მომდევნო პროგრამის, რომელსაც პრაღიდან ოქროპერ როხაძე უყურებს. წელდება ჩვენი გაცემა ძირფას მოსალებო. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს ეროვნული უშურების საბჭოს სხდომა, რომელზეც იმსჯელეს რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი, ასევე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშურების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობისა და პარლამენტის წევრები. უშურების საბჭოს სხდომის დამთავრების შემდეგ პრაღიდან ჩვენ ტელეფონი დაურეკეთ და ვესაუბრეთ უშურების საბჭოს დივნის მოადგილეს თეონა აკუბარდიას და რამდენიმე შეკითხვა დავუსვით მას საქართველოს ეროვნული უშურების საბჭოს დღევანდელი სხდომის მნიშვნელოვანი მომენტების შესახებ.
თავარი რაც იყო ამ სხდომასთან დაკავშირებით, რომ დაიგეგმა ერთობლივი ნაბიჯები, რომელსაც კოორდინირებულად გადადგა მთავრობა, პრეზიდენტი, პარლამენტი და ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში როგორც პარლამენტიდან, მთავრობიდან, პრეზიდენტი ერთად შელობდნენ დღეს იმ გამოწვევის წინაშე, რაც აქვს ქვეყანას და რადგანაც პარლამენტმა იმჟელა განცხადების კონტექსტში, რომ ეს არის ანექსიისაკენ კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი აფხაზეთის თან მიმართებაში რუსეთის ფედერაციის მიერ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს იმშელეს ამ საკითხებზე უშურების საბჭოს მუდმივმა და მოწვეულმა წევრებმა და რაც თავარია, უკვე დაიგეგმა კოორდინირებული ნაბიჯები ამ ანექსიის საპასუხოდ, თუ რა შეიძლება ქვეყანამ მოიმოქმედოს. თქვენ იცით, რომ რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველ რიგში კონკრეტულად მან ისაუბრა ამაზე, რომ საერთაშორისო განთქმების გააქტიურება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხის ამოჭრა და ამასთან ერთად იმ ნაბიჯზე, რასაც რუსეთი ახორციელებს აფხაზეთის ანექსიის კუთხით, ამის საპასუხო მექანიზმების შემუშავება, ეს არის ის საკითხები, რომელზეც იყო დღეს ჯელობა. რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი გააქტიურებაზე, აქ არის საუბარი ორმხრივ ფორმატებში მუშაობაზე, აქ არის საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ამ საკითხის წამოწევაზე. შესაბამისად, ეს არის მთელი ერთობლიობა იმ ნაბიჯებისა, რომელსაც რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება და ასევე პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფო მეთაური და წარმომადგენელი საგარეო თურქების კონტექსტში კონსტიტუციის თანახმად ერთობლივ ნაბიჯებს გადადგამენ. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტი თავის მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლება, მინისტრები თავის მხრივ და პრეზიდენტი თავის მხრივ იქნებიან კოორდინირებულად იმ საკითხში, რაც ქვია რუსეთის მიერ საქართველოს ნაწილის აფხაზეთის ანექსიის საფრთხე და ამასთან ერთად იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეიძლება ქვეყანამ გააკეთოს საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხის წამოწევა, ამ საკითხზე მუდმივმჟელობა და რაც თავარია იმაზე საუბარი, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ქვეყნის ტერიტორიული ცნობის და სუვერენიტეტის კიდევ შეხვევის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან და რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ორქვი ფორმატებში და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამ თემის მაქსიმალური წამოწევა იმისათვის, რომ შეჩერდეს ეს პროცესი და თქვენი თამეს ხელშეკრულება არის ჯერჯერობით პროექტი, იგეგმება ამის გაფორმება, თუმცა საფრთხეები არის საკმაოდ დიდი აქედან გამომდინარე და შესაბამისად ყველანაირი ნაბიჯი უნდა გადაიტეს იმისთვის, რომ საქართველომ დაიცვას საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დონეზე იმ კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმის, რომელზეც იყო დღეს საუბარი უშრებს საბჭოს თომას. მნიშვნელოვანი იყო ეს საბჭო იმ კუთხით, რომ პრეზიდენტმა, მთავრობამ, აღმასრულებელ ხელისუფლებამ და პარლამენტმა ერთობლივად დაგეგმონ ყველა ის მექანიზმი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს, რომ დაიცვას ქვეყნის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დონეზე და იყოს მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი ახდენს საქართველოს ტერიტორიის ანექსიას და ეს ლახავს როგორც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ასევე გაგრძელება არის იმ პოლიტიკის, რომელიც ახორციელებს რუსეთი 2008 წლის შემდგომ. გაფართოებული ხთომა იყო უშრების საბჭოში, რამდენადაც გარდამოდმევი წევრების ამას ეწებოდნენ, ასევე მოწვეული წევრებიც, ესენი იყვნენ პარლამენტის სამი კომიტეტის თავმჯდომარე, იყო მოწვეული ასევე ორი სახელმწიფო მინისტრი, ზაქარიაშვილი და ალექსი პეტრიაშვილი, და აქ საუბარი იყო პოზიციების შეჯერებაზე, მე დიალოგზე, სტომაზე, გამწეს საზოგადოების გარდა სხვა ინფორმაცია როგორც არ აქვს შესაძლებელი, მე კონკრეტულად მეც ვერაფერს ვერ მოყვები, თუმცა ის განცხადებები, რომელიც იყო გაკეთებული ამ საბჭოს შემდეგ, არის ეს მთავარი ამოსავალი წერტილი ის, რომ პარლამენტმა შეაფასა ეს როგორც ანექსიის ცდელობა და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეიმუშავა კონკრეტული მექანიზმები და დღეს უკვე სამივე პარლამენტის მთავრობაც და პრეზიდენტის ერთად ისხდნენ იმისთვის, რომ დაეგემოთ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით.
გვესაუბრებოდა საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს დივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
To be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck. Luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light. maybe wine and roses and magnums of champagne, but we'll never know, we'll never ever be that drunk again. Standing here on this corner where there used to be a street. The party's over, but I've landed on my feet. I'll be standing on this corner where there used to be a street. So let's drink to when it's over. Let's drink to when we meet. I'll be standing on this corner where there used to be a street.
გავცელდა ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაბატიმების შესახებ. ლაპარაკია 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვის ბრალდებაზე. პროკურატურის განმარტებით 2013 წელს უნდა იყოს ეს დანაშაული ჩადენილი, რომელშიც არიან ეჭვმიტანილი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები. კომპანია სილკნეტის სასარგებლო თანხის გაფლანგვას ეხება ეს საქმე. თავდაცვის სამინისტრო პროცესის გამჭვირვალეს წარმართვისთვის ამ კონკრეტული შესყიდვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვს. რეზონსელებო, სანამ მე ეთერს დაუთმობდი, ლელა კუნჭოლიას მინდა გითხრათ, რომ სააქციო საზოგადოება სილკნეთი ადასტურებს, რომ 2013 წლის შემოდგომაზე მონაწილეობა მიიღო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში შესყიდვის განხორციელების თაობაზე, თუმცა 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კომპანია უარყოფს უკანონო გარიგებას თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებთან.
თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიზო გლონდი, საქართველოს ერეღებული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კაიშაური, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი გიორგი ლობჟაინძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი არჩილ ალავიძე და საქართველოს ერეღებული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი დავით ციფურია. გამოძიების თანახმად, ოპტიკური ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სილკნეტისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით, რაც გამოიხატებოდა სხვა კომპანიებისთვის ქონებაზე და მომსახურებაზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდებაში, ამ უკანასკნელს გაემარჯვა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. საიდუმლო მასალების იმ ნაწილში, რომელიც 28 ოქტომბერს საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, ხვდება კალკულაცია, რომლის თანახმადაც დაკავებულების ხელშეწყობით გაფლანგულია სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი.
2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილკნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით. ამ ხელშეკრულებით თავდაცვის სამინისტრომ სილკნეთს უნდა გადაუხადოს ჯამში 6 მილიონ 720.000 ლარი, საიდანაც წინასწარ ავანსად გადარიცხული არის უკვე 6 მილიონ 480.000 ლარი. სანაცვლოდ კი თავდაცვის სამინისტრომ სილკნეთისაგან 2015 წლის 16 იანვარს უნდა მიიღოს ქონება და მომსახურება, რომლის რეალური საბაზრო ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს მხოლოდ 2 მილიონ 618 000 ლარს.
თავარი პროკურატურის მასალებიდან ასევე ირკვევა, რომ დაკავებული 5 პირის გარდა, რომლებსაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, გამოძიებას თავდაცვის სამინისტროში სხვა სავარაუდო დამნაშავეებიც ეგულება და რომ ამ ეტაპზე მათი გამოვლენის პროცესი მიმდინარეობს. გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოხატავს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა თუკი საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის მიერ 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, სამინისტრო ეჭქვეშ აყენებს მთავარ მთავარი პროკურატურის მიერ გახმოვანებულ ფაქტებს. თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი შესყიდვებს ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. სატენდერო კომისიის ხდომებს დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თავდაცვის სამინისტრო მიერთებულია ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების ინიციატივას. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ექსპერტებმა 2003 წელს სამინისტროს ანტიკორუფციული რეფორმები დადებითად შეაფასეს და წარმატებული გამოცდილების გაზიარება ნატოს პარტნიორის სახელმწიფოებისთვის ითხოვეს. კითხულობთ თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც ასევე ლაპარაკია გამოძიების მიერ დანაშაულად მიჩნეულ ფაქტზეც.
საიდუმლო შესყიდვების შემთხვევაშიც კი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს კანონით აქვს უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიასთან აწარმოოს მოლაპარაკება, ხორციელდება ფასთა გამოკითხვა. ასე მოხდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დროს, როდესაც სახელმწიფო საიდუმლო დაშვების მქონე ყველა კომპანიას გაეგზავნა განაცხადი, რათა წარმოედგინათ საკუთარი შემოთავაზება. ამ კონკრეტულ შესყიდვას საიდუმლო გრიფი ადევს. საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრო გამოდის ინიციატივით მოეხსნას გრიფი აღნიშნულ შესყიდვას, რათა პროცესი გამჭვირვალე წარიმართოს.
შეთქმულების თეორიებს ემიჯნება პოლიტოლოგი ვაჟა ბერიძე და არიზიარებს საზოგადოების ერთ ნაწილში გაჩენილ ეჩს იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მაღალ რეიტინგული ფიგურის, თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური იმიჯის შელახვას ემსახურებოდეს. ვაჟა ბერიძე თვლის, რომ კოალიცია ქართული ოცნება ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაიშლება, თუმცა ამ ეტაპზე მისი დაშლა მასში შემავალ არცერთ პოლიტიკურ ძალას არაძლევს ხელს.
კოალიციის გარეშე მისი სუბიექტები ფაქტობრივად არაფერს არ წარმოადგენენ და მათ 2016 წელს არჩევნებში არ აქვს არანაირი შანსი წარმატების მიუწევის ბარიერის გადალახვის პარლამენტში ფრაქციის შექმნის. მათ არ აქვს არც სამისო, არც ფინანსური, არც ადამიანური რესურსი.
28 ოქტომბერს გახმაურებულ ინფორმაციას სკანდალურს და ძალიან სერიოზულს უწოდებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უპირველეს ყოვლისა ეს ქართული არმიის იმიჯისთვის იქნება უდიდესი დარტყმა. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, თავდაცვის მინისტრზე მეტად ეს ფაქტი გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის თანამდებობრივ პასუხისმგებლობას უკავშირდება.
არ იქნება პატარა დარტყმა გენერალ შტაბის უფროსზე და საერთო ამ შტაბის ხელმძღვანელობაზე, რადგან ისინი უშუალოდ უნდა კურირებდნენ და ყურადღებას აქცევდნენ, რომ მათმა ხელქვეითები არიდნენ გარეული ასეთ ძალიან სერიოზულ ბრალდებაში. მე შემიძლია ეს კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს რაც უკვე პროკურატურამ განაცხადა, არის ძალიან ბევრი პროცენტი, რომ ეს რეალობასთან ახლოს იყოს, რაც ხდება. ბრალდება არის ძალიან სერიოზული.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, დაკავებული პირები წლების წინაც მუშაობდნენ იმავე თანამდებობებზე და მათთან დაკავშირებული შეკითხების მიუხედავად, წლების შემდეგ ისინი რატომღაც ისევ დააბრუნეს სისტემაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია, გიამბობდათ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სააქციო საზოგადოებას სილქნეთი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა სწორედ ამ ტენდერში, თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში შესყიდვის განხორციელების თაობაზე, გაავრცელა საგანგებო განცხადება მომხდართან დაკავშირებით. კომპანია უარყოფს უკანონო გარიგებას თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან. განცხადებიდან წაგეკითხავთ ერთ ფრაგმენტს. სილქნეთმა სხვა კომპანიებთან ერთად ტენდერით ადგენილ ვადებში წარადგინა შესაბამისი წინადადება ყველა იმ დოკუმენტთან და ინფორმაციასთან ერთად, რაც მოთხოვნილი იყო სატენდერო პირობებით. წარადგენილი წინადადება ჩაითვალა საუკეთესო თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან და სილქნეთი გამოცხადდა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიად. ვკითხულობთ ამ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მე წარმოგიდგენ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ფარულ მიყურადებას, რომლის გასაღების ბედი კვლავ გაურკვეველი რჩება. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს მიმართავენ. ისინი პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავით წვდომის საკანონმდებლო და რეგულირების 2015 აპრილამდე შესაძლო გადავადებას აპროტესტებენ. ვის ხელში უნდა გადავიდეს ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები, რატომ გადაიდო 6 თვით პერსონალური ინფორმაციაზე წვდომის დარეგულირების საკითხის განხილვა. ნინო თახმიშვილის სიუჟეტი.
ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები, როგორც ჩანს, 2015 წლის აპრილამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის შალვა შავგულიძის საკანონმდებლო ინიციატივით პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვა 2015 წლის აპრილამდე გადაიდო. არადა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფი არსებული სისტემის დაუყოვნებლივ ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრობს. მეტიც, მათ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს 27 ოქტომბერს წერილობით მიმართეს. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ექსპერტთა არაერთი დასკვნა, სადაც ხაზგასმულია დღევანდელი სისტემის შეცვლის აუცილებლობა, როგორც ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისათვის სასიცოცხლო და აუცილებელი წინაპირობა. შესაბამისად, ჯგუფის წევრებისათვის გაუგებარია, თუ რას ემსახურება და რა უდევს საფუძვლად მათი გვერდის ავლით, დაჩქარებული წესით, იურიდიული კომიტეტის მიერ კანონპროექტის ინიცირებას. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ეკა გიგაური მიუღებლად მიიჩნევს პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადებას. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე კითხულის, რომ აღნიშნული საკითხის გადავადების მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი სამართალდამცველი ორგანოების მიერ ადამიანების პირადი ცხოვრების დარღვევის და ღირსების შელახვის სისტემის არსებობას გაახანგრძლივებს.
მოსმენების საკითხი სრულიად შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ კონტროლებს, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის უკონტროლო პერიოდში, უკონტროლო მდგომარეობაში ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელი უფლებას. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს თემა და ეს უფლებამოსილება გახდეს დივერსიფიცირებული.
კანონპროექტის მომზადების გადავადების საკითხი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე 28 ოქტომბერს ცხარე დისკუსიის თემად იქცა. ვის უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული გასაღები ფარული მიყურადება თვალთვალისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიებს? ამ საკითხზე მსჯელობა ჯერ კიდევ 6 თვის წინ დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგება. მათ 1 ნოემბრამდე უნდა დაესრულებინათ სამუშაოები და სრულყოფილად დამუშავებული კანონპროექტი პარლამენტისათვის წარედგინათ. თუმცა შალვა შავგულიძემ პერსონალური ინფორმაციის წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადების მიზეზად კომიტეტის სხდომაზე სწორედ ის დაასახელა, რომ კომისიამ ამ საკითხზე სამუშაოები ვერ დაასრულა და კანონპროექტი მზად არ არის.
მუშაო ჯგუფმა გაწია საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი მუშაობა ამ დროის პერიოდში, მაგრამ ობიექტურად ეს მუშაობა არ გახდა საკმარისი იმისათვის, რომ სრულყოფილად დამუშავებული ყველა რისკების გათვალისწინებით, ფინანსური და ტექნოლოგიური საკითხების გათვალისწინებით კანონპროექტი ყოფილიყო მზად.
შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს უფლება რჩება 2015 წლის 1 აპრილამდე ჰქონდეს კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების ხაზებიდან და მათი შემაერთებლებიდან, სერვერებიდან, ბაზებიდან ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენება. ზვიად ქორიძე, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გაგზავნილი მიმართვის ხელმომწერია. ის განგვიმარტავს იმ მექანიზმს, რომელიც ფარული მიყურადების კანონპროექტზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის აზრით ყველაზე ეფექტური და ამასთანავე სამართლიანი იქნებოდა ფარული მიყურადების პროცესში.
გამოძიება მიმართავდა სასამართლო გასცემდა ნებართვას, შემდგომ პროკურატურა მიეწოდებდა ამ ნებართვას მობილურ ოპერატორს და მობილური ოპერატორი კონკრეტულ იმ ნომერს, რომელიც იყო მითითებული ბრძანებაში, ჩართავდა მოსმენაზე და ის უზრუნველყოფდა, რომ შინაგან საქმეთა შესაბამის უწყებას რეალურ დროში მიიღო ინფორმაცია და მოესმინა აი ამ სატელეფონო საუბრებისთვის.
თუ კი ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის განხილვებს გავიხსენებთ, რომელიც პარლამენტში 6 თვის წინ მიმდინარეობდა და რომლის შემდეგაც ღიად დარჩა საკითხი ეგრეთწოდებული გასაღების კუთვნილების შესახებ, მაშინ უნდა ვახსენოთ საპარლამენტო ოპოზიციის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. ისინი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას კანონის სულისკვეთების დამაკნინებლად მიიჩნევდნენ. მიმდინარე წლის მაისში ამ საკითხის სესიაზე განხილვისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პესიმისტურად იყვნენ განწყობილნი და ამბობდნენ, რომ მაშინ როცა ერთი წლის მანძილზე ვერ მოხერხდა ეგრეთწოდებული გასაღების გადაბარება, ამ თემის მოგვარება ვერც მომდევნო 6 თვის მანძილზე გახდებოდა შესაძლებელი. არსებული სიტუაციით ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის წინასწარმეტყველება ახდა. რა შეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, უცხოების მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, მისთვის უფრო დიდი საფრთხის შემცველია მოსმენის უფლების დატოვება კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიების ხელში, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. მისი სიტყვებით, მაქსიმალურად უნდა დაიხვეწოს კონტროლი, რათა გამოირიცხოს როგორც ინფორმაციის გაჟონვა, ისე უკანონო მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. თვითონ ახლა თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე ერთსა და იმავეზე ან სხვადასხვა თემებზე. დღეს ქუთაისსა და ლაგოდეხში ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე ვისაუბრებთ. ოდნავ მოგვიანებით კი ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სანერგე მეურნეობის აღდგენისა და ადგენის რაიონში ბრუცელოზის გავრცელების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად კონკურსი გამოცხადა. მერიაში 179 ვაკანტურ თანამდებობაზე საბუთების ელექტრონულად მიღება 4 ნოემბერს დასრულდება, საკრებულოს აპარატის 15 თანამშრომლის ვაკანსიაზე კი 5 ნოემბერს. დეტალებზე ახლა უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისია პირველ ეტაპზე წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შეარჩევს კონკურსანტებს. მეორე ეტაპი ტესტირებას გულისხმობს. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში კი კონკურსანტები გასაუბრებას გაივლიან საკონკურსო საატესტაციო კომისიასთან, რომელიც 6 წევრითაა დაკომპლექტებული. როგორც ქუთაისის მერიის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ეკატერინე ბოჭორიშვილი განმარტავს, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია 21 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეს, რომელსაც სასურველი თანამდებობის დასაკავებლად შესაბამისი განათლება და კვალიფიკაცია გააჩნია.
ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ სავალდებულო მოთხოვნაში რას არის წარმოდგენილი, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული თვითონ ვინც ავსებს იმ ადამიანის მიერ, იმიტომ რომ თუ სავალდებულო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, თავისთავად შემდეგ ეტაპზე ვერ გადავა. არის კიდევ სტაჟი თავისთავად სავალდებულო მოთხოვნაში, არ არის 3-წლიანი სტაჟი, 2-წლიანი სტაჟი, გააჩნია თუ რომელ თანამდებობაზე შეაქვს საბუთები. გვაქვს ისეთი ვაკანტური ადგილები, რომელიც სტაჟს არ მოითხოვს. აი მაგალითად არის სპეციალისტი და არის უფროსი სპეციალისტი.
ეკატერინე ბოჭორიშვილის მოლოდინით ქუთაისის მერიაში დასაქმების მსურველი რამდენიმე ათასი ადამიანი იქნება, რადგან მისივე თქმით ვაკანსიების ელექტრონულად განთავსების დღიდან ყოველდღურად რამდენიმე ათეული დაინტერესებული პირი დამატებითი კითხვებით უკავშირდება. დასაქმების მსურველთა სიმრავლეზე საუბრობს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი დავით თვალიც, რომელიც იმავე დროს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეცაა. საკონკურსო საატესტაციო კომისია 7 თვის წინ შეიქმნა და მას მეექვსე წევრად ახლახან დაემატა ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. დავით თვალის განცხადებით, არასრულყოფილად ან არასრულად შევსებული დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში კომისია კონკურსანტის განცხადებას არ განიხილავს.
ვაკანსიაზე შეუძლია კონკურსანტს განაცხადის შემოტანა 5 პოზიციაზე. ეს არის მაქსიმალური რაოდენობა, არ არის სავალდებულო იყოს 5, მაგრამ მაქსიმალური რაოდენობა. იქვე არის განმარტება მითითებული, რომ 5-ზე მეტი ვაკანსიაზე საბუთების შეტანის შემთხვევაში კონკურსანტი ავტომატურად ითვლება დაბლოკირად ყველა ვაკანსიაზე. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ უბრალოდ ადამიანებმა თვითონ თავიანთ ბედს მოევკიდონ მაქსიმალურად სკრუპულოზულად და გაუთვალისწინებელი დაუკურებლობის გამო არ გადაუშვან ეს გარემოება, რომ მოუსწონ საკუთარ თავს შანსი იმისა, რომ იკონკურსონ ტესტირების და გასაუბრების ეტაპზე. ჩვენც მოგცენ საშუალება, რომ მოახდინოთ არჩევანის გაკეთება.
Tavis Tualis განცხადებით კონკურსანტები ტესტირებას სავარაუდოდ ნოემბრის თვის ბოლოს გაივლიან, შემდეგ კი გასაუბრება ჩატარდება. კონკურსით შერჩეული თანამშრომლები მერიასა და საკრებულოში 2015 წლიდან დასაქმდებიან. კონკურსის ჩატარების შემდეგ ატესტაციას მერიასა და საკრებულოში მომუშავე სხვა თანამშრომლებიც გაივლიან. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის შესაბამისად 2015 წლიდან ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობაში შტატით და ხელშეკრულებით 350-მდე თანამშრომელი იმუშავებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წინასწარი ინფორმაციით ატესტაციას 165 საჯარო მოხელე გაივლის, ხოლო 45 პოზიციაზე ვაკანსია გამოცხადდება. რა იციან საჯარო მოხელეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ პროცესის შესახებ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მის დებულება და ამტკიცა, რომ მის მიხედვითაც მიმდინარე წლის ბოლომდე მუნიციპალიტეტში დასაქმებულმა საჯარო მოხელეებმა ატესტაცია უნდა გაიარონ, ხოლო ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. საკონკურსო საატესტაციო კომისიას გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია ხელმძღვანელობს. კონკურსები გამოცხადდება იმ პოზიციებზე, რომლის ხელმძღვანელებიც ამჟამად მოვალეობის შემსრულებლად ითვლებიან. რიგით ადამიანებთან ერთად კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება მოვალეობის შემსრულებლებსაც ექნებათ.
ფორმა მსგავსია ატესტაციისაც და კონკურსისაც. ორივე შემთხვევაში მოქალაქეები გაივლიან ტესტირებას, თუმცა წინ ამას კონკურსის შემთხვევაში წინ უსწრებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც არის მაგალითად უმაღლესი განათლება, შესაბამისი მუშაობის სტაჟი ზოგიერთ პოზიციაზე და ასე შემდეგ.
წინასწარი ინფორმაციით ლაგოდეხში 165 საჯარო მოხელე გაივლის ატესტაციას, ხოლო 45 პოზიციაზე გამოცხადდება ვაკანსია. არ გამორიცხავენ, რომ თანამდებობების რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. ეს კანონში ცვლილებების შეტანაზეა დამოკიდებული. პარლამენტი მუშაობს კანონზე, რომლის მიხედვითაც სოფლებში გამგებლის წარმომადგენელთა აპარატებში საშტატო ერთეულთა ოდენობა უნდა გაიზარდოს. ლაგოდეხის გამგეობაში მომუშავე საჯარო მოხელეები ატესტაციისთვის უკვე ემზადებიან, თუმცა მათ დეტალური ინფორმაცია არ აქვთ.
უნდა ჩატარდეს და შეიძლება დაგვარად ვემზადეთ. თქვას ურაფას ვერ გეტყვი. ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, რაც კანონში და წორკვირით ათე გვეთვლიან, ხო?
კონკურსში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხელშეკრულებით დროებით დასაქმებული ინგა ნოზაძე. მან რამდენიმე კვირის წინ თანამდებობა იმ მიზეზით დატოვა, რომ დაგეგმილ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა და თანამდებობა ამ ფორმით დაიკავოს.
ესა მე ირგი კომისიაში, სატაქსო კომისიაში ვიყავი ექსპერტ კონსულტანტი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ცნობილი არის დემეტრეთი დაბადებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საერთოდ მუნიციპალიტეტი ემზადება კონკურსების გამოცხადებისთვის. მე ესა ესე ჩავწერე საჭიროს, რომ მომენტად უკეთესი საფუძველი.
ტესტირების და კონკურსის მიმდინარეობის პროცესზე კახეთის ყველა რაიონში დაკვირვებას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისი. როგორც აიეს იურისტმა მარეხ მგალობლიშვილმა განაცხადა, ისინი უშუალოდ ტესტირების და კონკურსის პროცესის გარდა გასაუბრების მომენტებსაც დაესწრებიან.
ბუნებრივია, რომ უფრო თქვათ, სადაც ხდება კონკურსატის უნარჩვევების შეფასება, სადაც ობიექტურობა ყველაზე მაღალი უნდა იყოს მაღალ ხარისხით, აი ჩვენ ამ ეტაპზე უფრო თავის ოფისი განახორციელებს მონიტორინგს აი ამ პროცედურებთან მიმართებაში.
წინასწარი ინფორმაციით ტესტირებაც და კონკურსიც ყვარელში იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ჩატარდება. ტესტებს სავარაუდოდ იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი ან განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრი მოამზადებს. მანამდე პრეტენდენტებს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა დაევალებათ. კონკურსის მონაწილეებს ხუთი საკანონმდებლო ნორმის ცოდნა მოეთხოვებათ. ტესტები კი 60 შეკითხვისგან იქნება შედგენილი. კონკურსის და ატესტაციაც მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე უნდა ჩატარდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ზუგდიდიდან, სადაც ბოტანიკური ბაღისთვის ძველი იერსახის დაბრუნების მიზნით ახალი პროექტი ამოქმედდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკური გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდისა და ზუგდიდის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით იწყებს ბაღში წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობის აღდგენას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
პროექტის ავტორების განცხადებით სანერგეში მოხდება ბაღში არსებული განადგურების პირას მისული იშვიათი ჯიშის მცენარეების გადარჩენა. პროექტის ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ბიომრავალფეროვნების განათლების აღდენა ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს ბაღის შუაგულში ამჟამად დამშრალ ხელოვნურ ტბასთან მიეწოდა.
გადავარჩინოთ უნიკალური ენდემური და ეგზოტიკური ჯიშის მცენარეები. გარდა ამისა, გვინდა მთელი საზოგადოება ჩავრთოთ ამ ბაღის გადარჩენაში და გეგმავთ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის გადარჩენის ფონდის შექმნას, სადაც ყველა ზუგდიდი შეიძლება თავისი წვლილი შეიტანოს ბაღის გადარჩენაში.
აცხადებს პროექტში ჩართული ნანა თოდუა. მისი თქმით, სამუშაოებს განახორციელებენ ბაღის ძველი თანამშრომლების დახმარებით, რომლებსაც აქვთ ამ საქმეში 18-20 წლიანი გამოცდილება. ერთ-ერთი ასეთი თანამშრომელი იქნება პროფესორი ლარისა თირკია. მისი ცნობით, ბაღში უკვე განადგურდა იშვიათი ჯიშის მცენარეთა ნაწილი და გახმობა ემუქრება წითელ წიგში შეტანილ რამდენიმე მცენარეს.
იშვიათი ჯიში არის უთხოვარი, რომელიც გახმობის პირას არის მისული და ასევე არის ამერიკული სეკვევია, რომელიც ერთადერთი ძირია ჩვენს ბოტანიკურ ბაღში სიმაღლისა და ხნოვანების მიხედვით და რომელიც გახმობის პირას არის მისული.
შეიძლება გადარჩეს?
Არა, ეს არის 1850 წელს შემოტანილი მცენარე, მაგრამ ჩვენს მიერ გამოყვანილი იქნა 6 ძირი სეკვოია, რომლითაც შეგვიძლია ჩვენ გადავარჩინოთ აი ეს კულტივარი.
როგორც პროექტის ხელმძღვანელები ამბობენ, ბაღში ქალაქის მერია უკვე ასრულებს წყლის მიწოდების აღდგენის ამუშავებს, რაც პირველ ეტაპზე აუცილებელი იყო სანერგე მეურნეობისთვის. მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ეკატერინე თოდუას განცხადებით, უახლოეს მომავალში აღდგება ხელოვნური ტბაც.
ყოველდღიურად გამოიყოფა გარკვეული რაოდენობის მუშახელი, რომელიც მოულის და ასუფთავებს ამ ტერიტორიას და მომავალშიც რასაკვირველია დაგეგმილი არის ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია. მთავრობასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, უნდა განხორციელდეს პროექტის შემუშავება და შემდეგში თანხის გამოყოფა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სანერგე მეურნეობა ერთი წლის განმავლობაში უნდა აღდგეს. სამუშაოებისთვის $50,000 გათვლილი, რომელსაც გაეროს განვითარების ფონდი გამოყოფს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში კი დაავადება ბრუცელოზი ვრცელდება. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ბრუცელოზი სოფელ უდეში ერთ ადამიანს დაუდასტურდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია. ცლად დაავადების გავრცელების შესახებ მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში მცხოვრები გიორგი გიგოლაშვილის სამისული პირუტყვიდან ბრუცელოზი მხოლოდ ერთს აღმოაჩნდა. ამბობს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ცხოველებს ბრუცელოზზე ანალიზის სექტემბრის ბოლოს აუღეს, რის შემდეგაც მათგან დადებითი პასუხი მიიღო. გიორგი გიგოლაშვილი ამბობს, რომ დაავადებულ პირუტყვს ასპინძის სასაკლაოზე ჩააბარებს, რადგან ხორცის შინაურ პირობებში გამოყენება შესაძლოა სახიფათო იყოს.
ხორებზე ბირკები რვაქის შედარება გააკეთეს და აღმოაჩნდა ჩემ მოზვერც ერთს. ეხლა ვაპირებ, შეიძლება ხოლმე წავიყვანო რა, ასპინძაში ბარდება საქონელი. არა, მე არ გამოვიყენებ, ვერ ვენდობ, რა ვიცი ახლა. ყოველ შემთხვევაში მე ვენდობ. თვითონ დაამუშავებ და რაც უნდა უქნეთ, რასაც გაგვინახდებიან ეგ არის რა.
ბრუცელოზი აღმოაჩნდა მერაბიშვილების კუთვნილ 4 სულ პირუტყვსაც. ოჯახის წევრების თქმით, ცხოველებს დაავადების ნიშნები გარეგნულად არ ემჩნეოდათ, თუმცა ლაბორატორიულმა შემოწმებამ ბრუცელოზი მათაც დაუდასტურა. გიგოლაშვილების მსგავსად თამარ მერაბიშვილიც დაავადებული ცხოველების ჩაბარებას ასპინძის სასაკლაოზე გეგმავს.
ჩვენ ყავს ხონე 8 სული საქონელი მეწველი. 4 ძროხას ამოაჩნდა. 4 კარგად არიან. ისინიც თავს კარგად გძნობენ, არაფერი არ ეტყობათ, მაგრამ აღმოაჩნდა ანალიზებში, რომ ბრუცელოზიაო. ეს 4 სული უნდა მოვიშოროთ. წაიყვანს ხვალ ჩემი ბიჭი და ჩააბარებს. რას მოგცემენ და რას არა ღმერთმაიც. ასეთი შემთხვევები არაზრუნს არ გვაქვს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში შინაური ცხოველების ბრუცელოზზე შემოწმება 2 ოქტომბრიდან დაიწყო. აღნიშნული ზონიდან ახალციხის ზონალურ დიაგნოსტიკურ ცენტრში სისხლის 410 სინჯია ჩაბარებული. სოფელ უდის მკვიდრი თემურ ყულჯანიშვილი პირუტყვს ამის გამო საძოვარზე აღარ აბალახებს.
მოსახლეობა გაგვაფრთხილეს, რომ არ გაუშვათ სამწყენ სურსი პირუტყვი, რომ უნდა აიღონ სისხლის ანალიზი.
ამიტომ მოყავს ახლა სახლში. პასუხი არც არაფერი არ უთქვამთ, როდის იქნება და რა იქნება, არც არაფერი არ უთქვამთ პასუხის თაობას.
სურსათის ეროვნული სააგენტო ბრუცელოზის გამოსავლენად სისხლის ნიმუშების აღებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწარმოებდა. მათი ინფორმაციით დაავადების გავრცელების ყველაზე მეტი შემთხვევა სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში დაფიქსირდა. მარტო მესხეთში მათ 8200-ზე მეტი სინჯი აიღეს, საიდანაც 220 შემთხვევა ბრუცელოზზე დადებითად მორეაგირე იყო. აცხადებს მედიასთან საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს მთავარი ვეტერინარი მიხეილ სოხაძე.
დღევანდელი მონაცემებით 8200-ზე მეტი სინჯია მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აღებული, აქედან 220 დადებითი შემთხვევა იყო, საიდანაც 130 ცხოველი უკვე შესაბამისი წესებით დაცვით დაიკლა. აღნიშნული ღონისძიებები ტარდება დაავადების გამოსავლენად, ანუ ეს დაავადება უკვე წლების განმავლობაში არსებობს, ხოლო დღევანდელი ჩვენი ღონისძიებები სწორედ ემსახურება ამ დაავადების დროულ გამოვლენას და შესაბამისად დაავადებული ცხოველების შესაბამისი წესით დაკვლას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბრუცელოზის ცხოველებიდან ადამიანებზე გავრცელების შემთხვევაც დაფიქსირდა. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით მათთან ინფორმაცია 7 საეჭვო შემთხვევაზე შევიდა. აქედან ბრუცელოზი მხოლოდ ერთს დაუდასტურდა. 4 სავარაუდოა, დანარჩენ ორს კი არ აღმოაჩნდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რეგიონული მაცნე იყო ეს რეგიონული რომელიც დასრულდა ახალციხიდან ადიგენის რაიონში ბრუცელოზის გავრცელების შესახებ სიუჟეტით. თქვენ მოისმინეთ ასევე სიუჟეტები თავიდან ქუთაისისა და ლაგოდეხიდან ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის გარშემო, ასევე გიამბეთ ზუგდიდიდან ბოტანიკური ბაღის სანერგე მეურნეობის აღდგენის შესახებ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
All your charm. Hold me, tight. Tonight, tonight, my love, tonight. Love me, love me, love me so. Never, never let me go. Hold me, right. Tonight, tonight, my love, tonight. Oh. It's love, I know it's love. Kiss me, kiss me, kiss me warm. Make me feel like I've been warm. Hold me, tight. Tonight, tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever. Oh, well, the mandolins are playing. The moon above is saying, it's love, I know it's love. Kiss me, kiss me, kiss me warm. Make me feel like I've been born. Hold me tight. Tonight, tonight, my love, tonight. La da da.
დაცემას განაგრძობთ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით, უბრალოდ იმით თუ რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოს გაზეთებს თვალი.
გაზეთი კომერსანტი გამოეხმაურა საქართველოს ექსპრეზიდენტისა და მისი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს. რუსული გამოცემის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიურისათვის მიცემულ ინტერვიუში მიანიშნა, რომ ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით არარეალურია და რომ ალტერნატიული გზის სახით განიხილება მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. კომერსანტი იშველიებს, რა საქართველოს ექსპრეზიდენტის ინტერვიუს ვარაუდობს, რომ საპროტესტო მუხტის გასაღვივებლად, მათ შორის 15 ნოემბრის მიმართვის დანიშნულ მიტინგზე გამოყენებული იქნება ანტირუსული ლოზუნგები. შემთხვევით არაა, რომ სტატიის სათაურად გამოტანილია შემდეგი წინადადება. მიხეილ სააკაშვილი იყენებს რუსეთს ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში, თუმცა სტატიაში იმაზეცაა საუბარი, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სერიოზულად ეკიდება ყოფილი მართველი პარტიისა და მისი ლიდერის სამზადის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მუხლით. მშვიდობით დსთ. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია ნოვაია გაზეტა, რომელიც უკრაინის კრიზისის ფონზე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობას სავალალო მომავალს უწინასწარმეტყველებს. თუმცა სტატიაში გამოთქმული მოსაზრების მიხედვით დსთ არც არასოდეს ყოფილა თანამეგობრობა, რადგანაც აზერბაიჯანი და სომხეთი ისე გახდნენ ამ ორგანიზაციის წევრები, რომ ერთმანეთთან ომი არ შეუწყვეტიათ. მეტიც, რუსეთ საქართველოს ომამდეც კი ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის მიმდინარეობდა ყველა შესაძლო სახის სავაჭრო ომი, მათ შორის ნავთობის, გაზის, რძის, ხორცის, ღვინისა და სხვა ნაწარმის ექსპორტ-იმპორტზე. უბრალოდ ამ ომებს აწარმოებდა რუსეთი ცალკე აღებულ ყველა ქვეყანასთან. ფრაგმენტი სტატიიდან: დსთ არანაირი თანამეგობრობა არაა, ესაა რუსეთის გაზის მომხმარებელთა გაერთიანება, ანუ დსთ საფუძველია გაზი და არა შეხედულებათა ერთიანობა. გავიხსენოთ, როგორ შევიდა ბელორუსია საბაჟო კავშირში. რუსეთმა 30% შეუმცირა გაზის მიწოდება დავალიანების გამო, მაგრამ როგორც კი ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა საბაჟო კოდექსს, ყველაფერი მაშინვე გამოსწორდა. ციტატის დასასრული. სტატიაში მოტანილია ბელორუსიის ყოფილი პრეზიდენტისა და დსთ-ს ერთ-ერთი დამფუძნებლის სტანისლავ შუშკევიჩის მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პოსტ ელცინისეულმა დსთ-მ შეწყვიტა თავისი ფუნქციების შესრულება. ვლადიმირ პუტინმა კი დააყენა რა ცენტრში რუსეთი, იმთავითვე შეცვალა ურთიერთობების მთელი სისტემა, ასე რომ დსთ დღეს ეს უკვე თითქმის საბჭოთა კავშირია ცენტრით მოსკოვში და უფლებით უკარნახოს თავისი პირობები ყველას. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ 15 მოკავშირე რესპუბლიკიდან დსთ-ს მხოლოდ 6 ღა შემორჩა. გაზეთი ვედომოსტი კი აქვეყნებს სტატიას რუსეთის ეროვნული ვალუტის, რუბლის განუხრელ გაუფასურებასთან დაკავშირებით, რასაც არც სავალუტო აუქციონმა უშველა და არც საგადასახადო პერიოდმა. გაზეთი მკითხველს სთავაზობს ეკონომისტ ვასილი ზაბოლოცკის მოსაზრებას. რაც უფრო იაფია ნავთობი, მით უფრო ძლიერია კორელაცია მის ფასსა და რუბლის კურს შორის. ეს გარემოება დროთა განმავლობაში იწყებს პრევალირებას და საგადასახადო პერიოდი და სხვა პოზიტიური ფაქტორები, მათ შორის მონეტარული, ვერ ახდენს არსებით გავლენას. ციტატის დასასრული. სტატიის თანახმად, 27 ოქტომბერს რუბლმა მორიგი რეკორდული ვარდნა განიცადა, და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალურმა ბანკმა 2.5 მილიარდი დოლარის ინტერვენცია განახორციელა. გაზეთი ასევე ესაუბრა ბიზნეს კონსალტინგ ცენტრის წარმომადგენელს ვლადიმირ ტიხომიროვს, რომლის თქმითაც რუბლის ვარდნის შეჩერება შეუძლია ორ რამეს: ან დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას და სანქციების გაუქმებას, რაც პერსპექტივაში მოსალოდნელი არაა, ან და ნავთობის გაძვირებას. ჰიპოთეტურად არსებობს მესამე ვარიანტიც: მაკროეკონომიკის გაუმჯობესება, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია. სტატიას რუსეთის ეროვნული ვალუტის რეკორდულ ვარდნაზე გაზეთი ვედომოსტი აქვეყნებს.
იმშერე ხეშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული სტატიები მოიხილა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
პროგრამას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკით უკრაინის თემით. უკრაინაში 26 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს დადებითი საერთაშორისო რეაქცია მოჰყვა. რუსეთი იმედს გამოთქვა ამ დროს, რომ არჩევნებს დაძაბულობის განმუხტვა და კონსტრუქციული მთავრობის შექმნა მოჰყვება. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
27 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დაიწყეს მოლაპარაკებები ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნის თაობაზე. მრავალი უკრაინელი იმედოვნებს, რომ არჩევნები გააძლიერებს ქვეყანას ერთწლიანი არეულობის, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მრავალთვიანი სამხედრო დაპირისპირების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. უკრაინაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის სპეციალურმა კოორდინატორმა კენტ ჰარსტედმა 27 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა არჩევნები.
პროცესი ხასიათდება მრავალი დადებითი ასპექტით, როგორებიცაა მიუკერძოებელი და ეფექტიანი ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საკმაოდ კონკურენტული არჩევნები, რომელმაც ამომრჩევლოს რეალური არჩევანი შესთავაზა და ფუნდამენტური თავისუფლებების ზოგადი დაცვა.
Америки შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ არჩევნებს წარმატებული უწოდა. მისი თქმით, არჩევნები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია უკრაინაში დემოკრატიის განვითარების გზაზე. მან მხარეებს ძლიერი ინკლუზიური მთავრობის სწრაფად შექმნისკენ მოუწოდა. ამავე დროს ობამამ ბრალი დასდო რუსეთს უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების ობსტრუქციისთვის ყირიმში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ცნობს არჩევნების შედეგებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ მიულოცა უკრაინელ ხალხს და არჩევნებს უწოდა დემოკრატიისა და ევროპული რეფორმების კურსის გამარჯვება. ბაროზუმ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარესთან ჰერმან ვან რუმპესთან ერთად მოუწოდა უკრაინას მიაღწიოს ეროვნულ თანხმობას, გააძლიეროს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები ევროპასთან თანამშრომლობის პროცესში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა ევროკავშირის რეაქცია. მისი თქმით, უკრაინელმა ხალხმა ნათლად და დემოკრატიულად მისცა ხმა რეფორმებისა და ევროპისკენ მიმავალ გზას. მან განაცხადა, ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის საკვანძო მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელ, სუვერენულ და სტაბილურ დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისადმი ერთგულ უკრაინასო. კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით პროდასავლური პარტიები ლიდერობენ. საარჩევნო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე უწყებიან, რომ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის პარტიებს ერგოთ ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა, დაახლოებით 21-21%. მესამე ადგილზეა კიდევ ერთი პროევროპული პარტია, თვითდახმარება, რომელსაც ხმების 13%-ამდე აქვს. კენჭის ხრაში ამ მომრჩეველთა 52.42%-მა მიიღო მონაწილეობა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თქმით, ამ მომრჩეველმა ძლიერი მხარდაჭერა გამოუხატა უკრაინის სვლას ევროპისკენ. ამავე დროს მან ილაპარაკა ძირეული რეფორმების აუცილებლობაზე.
მე დაინტერესებული ვარ იმით, რომ 300-ხმიანი კოალიცია ქონდეს პარლამენტში. მე დაინტერესებული ვარ იმით, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები შევიტანოთ კონსტიტუციაში, მათ შორის ცვლილებები დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, რომელთა გარეშეც ქვეყანა ვერ გადარჩება.
არჩევნების მეორე დღეს, 27 ოქტომბერს, კოალიციის შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო პოროშენკოსა და მის მთავარ პარტნიორს, პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შორის. პირველი შეხვედრის შემდეგ იაცენიუკმა განაცხადა:
ახალი კოალიციის საფუძველია ევროპის კავშირთან ასოცირების შეთანხმება და ეს არის ის, რაც უნდა იქცეს კოალიციური შეთანხმების საფუძვლად.
პროევროპულ პარტიებს მოსდევენ ოპოზიციური ბლოკი, რომელსაც დაახლოებით 10% აქვს, ოლეგ ლაშკოს რადიკალური პარტია 7.32%-ით და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პარტია ბატკივშჩინა 5.74%-ით. კომუნისტური პარტია, როგორც ჩანს, საერთოდ ვერ მოხვდება უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, პირველად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. პარტიული სიებით 450 ადგილიანი პარლამენტის ნახევარი დაკომპლექტდება, მეორე ნახევარს შეავსებენ მაჟორიტარულ ოლქებში გამარჯვებულები. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეების ლიდერები ამბობენ, რომ რეგიონში თვითონ ჩაატარებენ საპარლამენტო არჩევნებს საკუთარი ლიდერების ასარჩევად. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი არჩევნები უნდა გაიმართოს უკრაინის კანონების შესაბამისად. ეს განცხადება მიანიშნებს, რომ კიევი კანონიერად არ ცნობს დონეცკსა და ლუგანსკში დაგეგმილ არჩევნებს. ამასთან კიევი ორივე ოლქში რაიონების ნაწილს სთავაზობს თვითმმართველობას 3 წლით და ადგილობრივი არჩევნების 7 დეკემბერს გამართვას. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, 26 ოქტომბერს სეპარატისტულ რეგიონებში არსებული 32 საარჩევნო ოლქიდან 15-ში კენჭისყრა არ გამართულა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 450 ადგილიან პარლამენტში 27 ადგილი ვაკანტური დარჩება.
ბიძინა რამიშვილი, უკრაინის შესახებ გიამბობდათ, ამ ქვეყანაში 26 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების და მათზე გამოძახილის საერთაშორისო რეაქციის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთად მოგვიწევდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, არა მარტო ენერგეტიკული, არამედ გეოპოლიტიკური პროექტი. ასე უწოდა ლიტვის პრეზიდენტმა ახალ ტერმინალს, რომლის მეშვეობითაც ლიტვა ნორვეგიისაგან მიიღებს ბუნებრივ აირს. მაშინ როცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა აქამდე მთლიანად იყო დამოკიდებული რუსეთიდან გაზის იმპორტზე, როგორ აღწევს თავს ლიტვა რუსეთზე დამოკიდებულებას ამის შესახებ ვისაუბრებთ ოლკურელ რუბრიკაში ახალ ევროპაში, რომელიც დღეს მოგიმზადოთ მარიამ ჭიაურელმა. მის ტექსტს მარინა ვაშაკმაძე კითხულობს.
ლიტვის პორტ კლაიპედაში 27 ოქტომბერს ღუზა ჩაუშვა მწვრალმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა. სიგრძეში 300 მეტრიანი ხომალდი განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. მას საზეიმო დახვედრა მოუწყეს საპატიო ყარაულთან ერთად ლიტვის რიგითმა მოქალაქეებმა, რომლებიც ეროვნულ დროშებს აფრიალებდნენ. ტერმინალის საინაუგურაციო ცერემონიის შემდეგ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტე მისაუბრა მცურავი გიგანტის მნიშვნელობაზე ლიტვისა და ბალტიის მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის.
ეს არის გეოპოლიტიკური, არა მარტო ენერგეტიკული პროექტი. ეს არის ჩვენი თავისუფლების გარანტი მომავალში. როცა შევძლებთ, ჩვენ თვითონვე გადავწყვიტოთ, რამდენს გადავიხდით ენერგომომარაგებაში. როცა გვეცოდინება, რომ ვერავინ ვეღარაფერს გვიბრძანებს ან თავს მოგვახვევს, როცა დანამდვილებით გვეცოდინება, რომ ენერგიის ფასები აღარ არის ინსტრუმენტი ჩვენი პოლიტიკოსების მოსასყიდად.
ლიტვა, ისევე როგორც მისი ორი მეზობელი ლატვია და ესტონეთი, ამჟამად მთლიანად არის დამოკიდებული ბუნებრივი აირის რუსეთიდან იმპორტზე და მოკლებულია კავშირს ევროპის მილსადენების სისტემასთან, რომელიც მას გაზის ალტერნატიულ წყაროებთან დაკავშირების საშუალებას მისცემდა. ამ ვითარებას რადიკალურად ცვლის თხევადი ბუნებრივი აირის მცურავი ტერმინალი, სამხრეთ კორეაში დამზადებული ხომალდი. მისი მეშვეობით ნორვეგიიდან მოწოდებული თხევადი ბუნებრივი აირი გარდაიქმნება ბუნებრივ აირად და ლიტვის ტერიტორიაზე გადაიქაჩება. ტერმინალის ინაუგურაციის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლიტვის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე აღწერა ბალტიისპირელი მეზობლებიც.
ჩვენს ორივე მეზობელს, ლატვიასა და ესტონეთს, დღეიდან შეუძლია ჩვენი ტერმინალის იმედი ჰქონდეთ. მისი მეშვეობით შეგვიძლია დავფაროთ ენერგიაზე ბალტიის სამივე სახელმწიფოს მოთხოვნის თითქმის 90%. ახლა მთავარი საკითხია ჩვენი ქვეყნების მილსადენი დაკავშირება, რათა შევძლოთ ერთმანეთისათვის გაზის მიწოდება.
განმარტავს დალია გრიბაუსკაიტე. აქამდე ლიტვას არაერთხელ დაუდანაშაულებია რუსეთი, კერძოდ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი, მისთვის ბუნებრივი აირის მეტის მეტად ძვირად მიყიდვაში. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას. შეკითხვას, როგორ წარმოუდგენია ამერიდან გაზპრომთან ლიტვის ურთიერთობა, პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე ასე უპასუხებს.
Future relations, I'm sorry, on the Gazprom. Yes.
Რაც ეხება ჩვენს მომავალ ურთიერთობას რუსეთის გაზპრომთან, დიახ, ჩვენს ტერმინალს შეუძლია მთლიანად დაფაროს გაზზე ლიტვის მოთხოვნა და ბალტიის სამივე ქვეყნის მოთხოვნის 90%. თუ ის არ მოგვეწონა, შეგვიძლია მთლიანად თქვა თუარი გაზპრომზე, როგორც წყაროზე.
We can drop it fully and totally.
თუმცა გაზპრომისაგან იმპორტის შეზღუდვა ჯერ არ არის მოსალოდნელი. ლიტვა გეგმავს ახალი ტერმინალის მეშვეობით მომავალ წელს მოახდინოს 9.5 მილიარდამდე კუბური მეტრი გაზის იმპორტი ნორვეგიიდან, ხოლო 2015 წლის შემდეგ ტერმინალის გავლით იმპორტი უკვე 4 მილიარდამდე კუბურ მეტრს მიაღწევს, ანუ მნიშვნელოვნად მეტს, ვიდრე ლიტვა მაგალითად შარშან იყიდა რუსეთისაგან, კერძოდ 2.7 მილიარდი კუბური მეტრი. თხევადი ბუნებრივი აირის ტერმინალი დამოუკიდებლობა $330 მილიონად არის შეფასებული. ის სამხრეთ კორეაში ააშენა ნორვეგიის კომპანია Hyog LNG-მ სამხრეთ კორეულ კომპანია Hyundai Heavy Industries-თან ერთად. ლიტვის ნაპირთან ტერმინალის განთავსებას გამოეხმაურა ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ეტინგერი. გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ევროპა დგას, გაზმომარაგების უსაფრთხოების კუთხით სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და ლიტვამ გააჩვენა, როგორ არის შესაძლებელი ამის გაკეთება. ნათქვამია ეტინგერის განცხადებაში, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თხევადი გაზის ტერმინალის გახსნას უწოდა ისტორიული ეტაპი ბალტიის სახელმწიფოების ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.
ახალი ევროპით, რომელიც შეეხებოდა ლიტვის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას რუსეთისაგან, დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ახალი ევროპა დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადა ტექსტი, მარინა ვაშაკმაძემ გაგაცნოთ.
Feel the paranoia setting. All in all, a normal day for you. A life of people saying yes has left you in a nightmare.